Azad Nəzər mikrofon aldı Sərvar Usman. Bugün Toshkentdən tibbiyot kimyosu mütəxəssisi professor Rustam Nuriddinov Azad Nəzərdə. Assalamu alaykum Rustam aka.
Va alaykum assalom.
Koronavirusga oid millionlab maqolalar yozilib ketdi. Endi siz mutaxassis bilan shu paytgacha maqolalardan, eshitirishlardan bilganlarimizni bir sistemaga solsak degan iltimos bilan siz bilan bog'landim. Avvalo keling o'zingizni sog'lig'ingizdan boshlaylik. Men hamma suhbatdoshlarim bilan shunday boshlayapman suhbatni. Qanday, salomatmisiz?
Xudoga shukr, salomatman. Vaziyat juda ham sokin, juda ham joyiga tushdi. Bunday olganda bir mana butun dunyoda bo'layotgan narsa, bitta narsaga qoyil qolish kerak, tan olishimiz kerak. Bizning mutaxassislarimiz juda ham yuqori saviyada. Mana karantin qilishdi. Holat yaqinda Xudo xohlasa karantindan chiqib ketamiz. Umumiy olganda bor, albatta, haligi halok bo'lgan, vafot qilganlar bor. Ularning soni juda ham kam nisbatan olganda, davolayotganlar ham ko'p, 100 tadan ortiq. Shuning uchun hammasi O'zbekistonda juda ham ko'ngildagidek ketyapti desak ham bo'ladi. Sharoit yaxshilayapti.
Juda ko'pchilik kutayotgan gapni aytvordingiz, shunchaki bir o'zbekona omadi gap bo'ldimi yoki qandaydir bir muddatlar belgilandimi? Yaqinda karantindan chiqib ketamiz devordingiz hozir.
Gap bundek, umumiy olganda mana tashqarida birinchi bizda bu kasallikni yuqtirgan fuqaro Fransiyadan 15 mart kuni keldi, mana bir oy davomida bo'ldida. Endi butun dunyoda ma'lum bilasiz, juda ham haligi dastlabki holatida o'zlari bilib bilmasdan tashuvchi virus tashuvchi bo'lib qoladida. Biz hozir buni juda ham yaxshi o'rganganmiz bu yo'nalishda. 15 kun davomida, o'rtacha olganda 14 kun davomida odam umuman ko'p holatlarda bilmaydi yuqtirib olganini hamda.
Inkubatsion davrini
aniqlash mumkin emas. Mana temperatura bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, immuniteti katta bo'lsa yuraveradida. Qachonki aniqlangan paytida anchagina qiyin. Shuning uchun dastlabki paytida bizda anchagina og'ir holat bo'ldi. Nima sababdan? Hammada xabari bor, mana chetda, masalan Rossiyada, Qozog'istonda, chet mamlakatlarda bizni mehnat muhojirlarimiz bor, o'shalarni katta miqdori. Ularni olib kelib joylashish uchun birdaniga o'rtacha olganda bizdagi nima bo'yicha gidida qandaydir 60 ming-70 ming atrofidagi muhojirlarimiz, tashqaridagi muhojirlarimiz olib kelindi. Lekin endi bu davrda
ular virus yuqtirib olgan ehtimoli bor deb tushunildi va karantinga, observatsiyaga joylashtirildi. Shundoqa?
100%
joylashtirildi. Yo'q, so'raganim eng muhim gap, mana karantin yaqinda tugadi dedingiz. Shu muddatlar belgilanganmi deyapman-da.
Men mana bitta narsa, mana prezident oxiri aytdiki, biz aniq muddat emas, sharoitga qarab turib qabul qilamiz. Mana bugun birinchi o'sha yaxshi tomonga o'zgarish boshlandida umid qiladiku. Masalan, Andijon viloyatida hokim
nazarda tutyapsiz, yaxshi tomonga o'zgarish.
Mana hozir ayt, ish boshlandi. Ishga chiqish boshlandi.
Qayerda?
Andijon viloyatida kecha hokim janoblari aytib, ochiq oydin aytibdiki, shunaqa biz har bitta ishxonalarga ta'minlaymiz sanitar vrachlarni hamda nimani ishga kelganlarni, ekonomika iqtisod qolib ketmasi kerak, ishlash kerak, ularni dezinfeksiya qilib boshqa qilib ishlash sharoitini yordam beramiz har tomonlama deki. Bugundan boshlab Andijonda ish boshlandi misol
uchun. Bu Andijon viloyat hokimini qarorimi yoki qarorimi?
Yo, bu Andijon viloyatini hokimini qarori dastlabiga bo'layotganini aytyapmanda, masalan hozirgi paytda. Endi mana bugundan boshlab turib O'zbekistonda ham Toshkent shahrida, endi biz shu yerda yashayapmiz-ku, mana tashqaridan oziq-ovqatlarni olib kelishga ruxsat berdi, hech qanaqa stikersiz. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini aytyapman, vrachlarni ish joyiga boradigan bo'lsa hech qanaqa stikersiz avtomobil bilan ishxonalariga borib kelishga ruxsat berildi. Endi bu yengilliklar bo'lyapti nisbatan olganda, haligi karantindan chiqishni birinchi qadamlari boshlanyapti.
Xo'p,
meni
asosiy
bizni
gap
fikrimiz
bo'lmasa,
shu.
demak hali
Xo'p.
muddat aniq emas, lekin o'sha
Albatta.
cheklov choralarini yumshatish boshlandi. Siz menga ayting,
Boshlandi.
O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari cho'qqisiga yetdimi? O'sha davonga yetdimi yoki hali bormi davon?
Ozgina bor. Meni o'zimni haligi qiyosiy hisoblarim bo'yicha asosan zararlanish yoki bo'lmasa aniqlanayotgan bemorlar faqat karantinda ichida o'tirganlar hisobiga bo'lyapti. Tushuntira bildimmi? Endi qarab turing, yana bitta qiziq tomoni.
Tashqarida yo'q.
Tashqarida. Endi qizig'i, mana qarab turing, Buxoro viloyatida butunlay davolanib bo'ldi. Xorazm viloyatida butunlay davolanib bo'ldi, bir dona ham yo'q. Mana bu juda ham katta narsa. Bu davom etyapti. Navoiyda ham 2ta 3ta bor xolos, Surxondaryoda ham 2ta 3ta bor xolos. Asosiy Toshkent viloyatida, Samarqand, Namangan, Andijon, keyin Farg'ona viloyatida asosiy ko'proq qismi nisbatan olganda. Shuning uchun dastlabki mana viloyatlarda butunlay davolanish boshlandi. Yaxshi tomonga boshlandi. Davolanish ketish boshlandi-da. Inkubatsiya vaqti o'tdi. Lekin hozirgi paytda aniqlayotgani bugungisi bo'yicha 1340ta bo'lsa kerak. Ochib boradi, yana qandaydir 2000taga borib bormaydi. Shundan keyin pastga ketsa kerak bizni hisobimiz bo'yicha.
Demak, sizning hisobingiz bo'yicha, siz a'zo bo'lgan guruhning hisobi bo'yicha o'sha davon 2000 nafar kasal, a?
Sal kamroq ham bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda davon shu, undan
maksimum 2000.
Da, 2000-2100 bo'lishi mumkin, lekin undan kamayadi.
Xo'p, domla, yana bitta savolga javobi 1000 martalab aytilgan savol. Har xil platformalarda har xil olimlar javobini aytib bo'lgan, lekin sizdan eshitgim kelyapti. Mana har yili oddiy grippdan ham bir necha 10 ming, ba'zilar aytadi bir necha 100 ming odam o'ladi dunyo bo'yicha deydi. Endi har xil men hozir konkret raqam keltirmayman, har xil manbada har xil aytiladi, shuning uchun shundoq demoqchiman. Koronavirus ham o'shani bir turi deyishyapti. Bilgichlar shundoq deyapti. Nima uchun biz koronavirusdan bu qadar qo'rqishimiz kerak butun dunyoni to'xtatib qo'yish darajasida?
Endi gap bunday, gap istupa to'g'ri. Koronavirus umuman insoniyat paydo bo'lgan 1000 yillardan beri mavjud. 65-yinchi yilda aniqlangan insonlarda 3 xil turida. Bu virus deganimiz turlari haddan tashqari ko'p. Buni oxirigacha hech kim yetib ololmaydi ham, urmay ham yetmaydi. Qushlarniki ham bor, baliqlarniki ham bor. Mana koronavirusni oladigan bo'lsak, 12-yinchi yilda mana Saudiya Arabistonida tarqalgan bir urgachli tuyalarda aniqlandi-da. Bunday bo'ladigan bo'lsak. Mana hozirginisini ko'rshapalayda, mana bu yerda juda bir qiziq joyga kelyapti. Eng bir qiziq tomoni. Mana Xitoyda mana internet xabarlaridan boshqadan qaraydigan bo'lsa, Yuxanda qanday qilib laboratoriyada chiqib ketdi bu narsa. Demak, laboratoriyadan chiqib ketgan. Tabiiy holatda virus deb aytilyapti.
Laboratoriyadan chiqib ketishi uni alohida gaplashaylik. Vot nima uchun biz koronavirusdan bu qadar qo'rqishimiz kerak, domla?
Bu aslini olganda umuman qo'rqadigan joyi yo'q. Aslini olganda. Men buni degandagi bizni ham aytaman, agar imkoniyat bersak, nima qilish kerakligini. Nima qilmoqchi bo'layotganimizni ham aytaman. Gap shundaki, mana oddiy grippni oladigan bo'lsak, buni inkubatsion vaqti 2-3 kun davom etadi. 2-3 kun. Koronavirusniki yashirin holatida 15 kunga, 14 kunga o'tyapti. 14 kunga o'tgandan keyin mana o'pka asosan nafas olish yo'llari bo'yicha o'pkada zararlanyapti, bu yerda litaniya isot o'lim holatiga olib kelinyapti-da. Mana 12-yinchi yilda Saudiya Arabistonida tarqalganda 2548ta bo'lsa kerak, shunda 830ta. Umuman olganda 35% o'lgan, 35% odam o'lgan shunga chalinganlikdan-da, yomon tomoni. Endi bu yerda bitta juda qiziq narsa bor haligi holatini. Odatdagi koronavirus bu ichak tizimiga, asosan ovqatlanish ichak tizimiga ta'sir qilgan. Shu paytgacha ma'lum bo'lgani. Tushuntira bildimi? Asosiy
oshqozon ichak,
o'pka. Oshqozon ichak, to'ppa to'g'ri. hozirgi koronavirus bu gibrid bitta emas, ikkita ikki xil holat. Gibrid holati bo'lgancha o'pkaga ta'sir qilyapti yomon tomoni. Ana nima sababdan o'lim holati, yashirin holati nimadan qo'rqish kerak? Endi bitta narsa, buni gapni cho'zib boshqa qilishda kerak yo'q, oddiy narsa, oddiy bo'ladigan narsa. Bu yerda hozirgi nima qilyotgan mana karantin holati, xo'p, yaxshi, izolyatsiya qildik deylik. Mana endi o'ylaylik, yaqinda karantin tugadi deb o'ylaylik. 35 million, 34 million aholisi bor O'zbekistonda olamiz, a? Men shu yerda yashayapman-ku. Hech qachon qayerdandir bir dona bo'lsa ham shunaqa chalingan, aniqlanmay qolgan bir odam bo'lishi ehtimoli bormi? Bor. To'g'rimi? Butun 100% yo'qotib bo'lishning iloji yo'q. Ana endi u yana bo'lgandan keyin ikkinchisi juda ham tez ko'payapti. Tez bir-biriga beriladi, to'g'rimi? To'g'ri. Yana o'sha eski karantin holatiga qaytish mumkin. Faqatgina O'zbekistonda emas, boshqa joylarda ham. Shuning uchun biz tahlil qilib ko'rdik. Mana Janubiy Koreyada qanday kurashdi, Xitoyda qanday kurashdi, yoki bo'lmasa Yevropa mamlakatlarida. Undan tashqari mutaxassislarda mana gretsiyalik, bolgariyalik bitta olimimiz bor, Rossiyadan bitta akademik bor, Randa akademigi, ularni tavsiyalari, tahlillari ko'rsatyapti. Bitta qiziq tomoni. Mana biz hozir hech kim aytmagan gapni aytmoqchimiz, hech kim tahlil qilmagan narsani tahlil qilmoqchimiz. Shu paytgacha koronavirusga qarshi, demak, profilaktika sifatida faqatgina niqob taqish kerak, odamlarni izolyatsiya qilish kerak, bir-biridan saqlash kerak. Bir, to'g'rimi? Davolanish qachon preparat ishlatadi? Qachonki kasallik aniqlangandan keyin. Demak, 15 kundan keyin kasallik aniqlangandan keyin intensiv terapiya deydi, buni davolash shart. Davolashga kirishiladi. Ikki. Uchinchisi, kasal bo'lmaslik uchun aytiladiki, vaksina kerak, deyilyapti. Shu paytgacha vaksina orqali kurashib kelinganda bunga qarshi. Mana tasavvur qilaylik endi. Koronavirus vaksinasini hozirgi sinishdan topish uchun odatda eng kami 3 yil vaqt kerak bo'ladi. Odatda. Lekin endi tahlil qilishyapti. Masalan, Amerikaning kompaniyasi bor, bitta Kanadaning kompaniyalari bor. Mana Rossiyada tahlil qilyapti. Bo'pti, bo'lsin ham deylik. Virus endi buni asosiy prinsipini bilasiz, ishlashdi. Bu aytaylik, xavfli virus ajratib olinadi.
Vaksina. Alohida savolim bor edi. Keling, ruxsat bering, o'sha savolni berib qo'ying. Hozir aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz menimcha to'g'ri keladi. Qarang, yaqindan beri olimlar aytayaptiki, bu koronavirusni vaksina topilmaguncha to'xtatib bo'lmaydi, deyapti. To'g'rimi?
Ularni gapi bo'yicha to'g'ri, meni gapim bo'yicha noto'g'ri.
Xo'p.
Biz yo'lni topganmiz.
Noto'g'riligini hozir tushuntirasiz. Vaksina, qarang, vaksina bu dori emas, bu profilaktika dorisi. Davolash dorisi emas.
To'g'ri.
Endi agar o'sha olimlarning fikriga ishonadigan bo'lsak, vaksina topilgandan keyin yer yuzidagi qariyb 8 milliard odamni emlash kerak bo'ladimi? Men shuni tushunmayapman.
To'g'ri, bu amalda mumkin bo'lmagan narsa. Iloji yo'q, to'g'ri. Demak, bu asosiy nima deydi, bu masalani hal qiladigan yo muammoni hal qiladigan yo'li emas bu. Birinchidan, o'sha gap biz aytgandek, vaksina juda ham uzoq qimmat turadi. Eng yomoni, yil misol uchun ta'sir qilgan vaksina hozirgi koronavirus turiga ta'sir qilsa, yarim yildan keyin mutatsiya bo'ladi, keyingi yil bo'ladiganiga umuman ta'sir qila olmaydi.
Mana endi sizni guruhingizni ishiga kelaylik, boya boshlaganingiz gapingiz. Boyagi gaplaringizning mazmunidan men tushundimki, sizlar nimanidir taklif qilyapsizlar. Nima o'sha?
Taklif qilyapsiz. Nimaligini aytaman. Gap shundek, odatda har qanaqa virus qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mana inkubatsion vaqti bo'ladi. Aytaylik, kimgadir yuqdi deylik. Masalan, menga gripp virusi yuqdi. Yoki boshqa. Inkubatsion davri bo'ladi 2-3 kun davomida. Endi mana koronavirusda aniq oladigan bo'lsak, organizmga tushgandan keyin tushgunga qadar hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Chunki u hujayrasi yo'q, o'z-o'zidan ko'paymaydi va xavfli ta'sir qila olmaydi. Qachonki organizmga, inson tanasiga tushgandan keyin undan keyin o'zidan korona deyaptiki, shoxdorda shoxlari bor oshadi. Shu yerdan oqsil moddalari ishlab chiqaradi, borib turib hujayraga yopishadi. hujayraga olib kelgandan keyin o'zini moddalari bor, o'zi modda ishlab chiqaradida hujayrani qobig'ini yemirib ichkariga kirib olishi kerak. Bunga vaqt kerak bo'ladi. Ana kirib olgandan keyin hujayraga ega bo'ldi, ana u yerda ko'payishni boshlab, undan keyin zararli ta'sirlarni boshlaydi. Gap shundaki, mana shu davrda har bitta kasallikka qarshi kurashishdan oldin haligi dushmanni nozik joyini bilish kerak deyiladi-ku. Shunga o'xshab turib, bu yerda koronavirusni yo'qotish, koronavirusni nozik joyini bilishimiz kerak. Bir. Endi buning uchun nima bo'ladi? Organizmga tushgandan keyin umumiy ularni miqdori juda ham haddan tashqari kam bo'ladi. Tasavvurga ega bo'lish uchun masalan odamga yuqgan koronavirusmi yoki bo'lmasa gripp virusimi qanday bo'lishidan qat'i nazar ularni miqdori haddan tashqari kam bo'ladi. Ularni yo'qotish uchun haddan tashqari kam modda kerak bo'ladi aslida olganda. Kutib turmasdan biz taklif qilayotganimiz nima bo'lyapti? Antivirus preparatli moddalar bor. Antivirus virusga qarshi, ya'ni virusni qiradigan moddalar bor. Ular o'simlik asosida, biz o'simliklar asosida 20 ta o'simlikni oldik. Tarkiblari o'rganilgan, qadimdan ishlatilgan bu narsalar hammasi ana shu o'simliklar asosida ularda konsentratlarini oldik zavod sharoitida. Bir shuni aytishman mumkin nimaligini. Sir emas bunaqa. Bu bilsa bilib bilishaversa mana. Aytadigan bo'lsak mana kurkuma bor, kurkumin degan flavonoid bor. O, Hindistonda o'sadigan o'simlik. Ana shu 95% konsentratda. 95 o'zi nimasi o'simlikda 3% bo'ladi xolos. Bu bittasi. Endi ikkinchisi, mana zanjabil deyiladi o'zbekchasiga. Imbir deyiladi ruschasiga. Imbir. Bu juda ham kuchlik, juda jazoli kuchlik xususiyati bor antivirusni. Buni biz konsentratini oldik. Konsentratini. Masalan, 100 kilogramdan 1 kilogram olinadi. Bori yo'g'i. Tasavvur qiling, nimaga kelganimni aytaman. Endi isiriq dollar degan bo'lsa, garmalarni. Isiriq qadimdan ishlatib kelingan, qadim zamondan. Uni hozirgi kimyoda tarkibini o'rganilganda garmin, garmalin degan alkaloidlar bor, moddalar bor, zaharli moddalar. Ana o'shular virusga qiron keltiradi. Farqi yo'q qanaqa virus bo'lishidan qat'i nazar. Shuning uchun hattoki Ibn Sino davrida ham haliga o'lat, vabolar tarqalganda bozorlarda, ko'chalarda yurib isiriq tutishgan. Bu endi fakt endi. Xo'p, mana 3tasi bo'ldi. Undan keyin rutin va hokazo. Mana shunga o'xshagan 8ta 10 ta nimani olib turib 2 ta tarkib qildik. Konsentratlardan endi qarab turing. Biz nimani taklif qilyapmiz?
Qarang.
Hozir biz dori vositasi emas.
Bizni suhbatimizni eshitayotgan odam sizni gaplaringizdan hozir imbirni olib, zanjabilni olib, kurkumani olib dori tayyorlamaydi. Siz menga ayting. Sizlar tayyorlagan narsa nima u? Vaksinami yoki davolashga ishlatiladigan dorimi yo haligi bio qo'shimchami nima u?
Biologik faol qo'shimcha, bunday olganda bo'lsa oziq-ovqat qo'shimchasi, oziq-ovqat qo'shimchasi. Lekin bitta tomoni borda. Hali dozirovka degan narsa bor-a? Dozirovka. Dozasi deymiz. Mana qarab turing. Yosh bolalar uchun bittagina konsept yetarli. Yoki bo'lmasa mana
jurnalistlarimizga uzr domla, uzr. Men shunaqa bir beadabroq jurnalistman. Siz menga bir naqtini ayting. O'sha siz yaratgan bio qo'shimcha virusga chalingan odamni davolaydimi?
Yo'q, davolaydimi, oldini oladi. Virusga chalintirmaydi.
Ha, virusga chalintirmaydi. Va
bunisi garantiyasi bor-da, garantiyasi bor. Virusga chalintirmaydi. Masalan, ko'chada yuradimi, maktabda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kuniga bir dona yoniga kichkinagina kamchetchani so'rib qo'ysa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, tamom, bu hech qanaqangi bu yerda organizmga yuqmaydi.
Tushundim.
Bu
bittasi. O'sha narsa tayyor.
Ikkinchi tomondan. Mana
shu narsa tayyor.
Tayyor bo'ldi mana qo'limda turibdi, mana. Tayyor bo'ldi. Bittasini
otdim.
As antiviriyalarni
patent.
Yo'q. Paket olingan yo'q. Bu hammasi ma'lum narsalar. O'simliklar asosida qilingan. Bu o'simliklar hammasi ma'lum bo'lganicha bunga patent bermaydi.
Patent bermaydi. Sizlar uni o'sha katta hajmda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimisizlar?
Biz qo'ymoqchimiz. Birinchi nimasini mana 3ta tarkib bo'lsa, bittasini allaqachonda qilib, hozir shu vaqtda turibdi. Mana 2tasini ikkitasini biz tayyor qilib turib, tarkibi tayyor, zavodimiz tayyor, xomashyomiz tayyor, birovdan bizga pul kerak emas, yordam kerak emas, faqatgina ma'naviy yordam bo'ladigan bo'lsa bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Bu masalada
kimlarni nazarda tutyapsiz?
Bu O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi Rigant Farm Sintez deyiladi, Toshkent shahrida. Buni uchreditelari, ta'sischilari latviyalik, kanadalik va o'zbekistonlik olimlar, 5 ta olim bor buning ichida.
Xo'p.
Mana shularni tayyorlagan ishimiz. Ha, eshitdim.
Domla, siz kuchli bayonot qildingiz hozir o'sha koronavirusga qarshi, koronavirusni profilaktikasida ishlatiladigan bio qo'shimcha yaratdik deyapsiz, 3 xil turini yaratdik deyapsiz, bunga patent talab qilinmaydi deyapsiz. Bu masalada sog'liqni saqlash vazirligi bilan aloqalar, munosabatinglar qanday? Vazirlik hukumatni munosabati qanday?
Bilyapsizmi, dastlabiga kelganda hozir hamma o'zi bilan o'zi ma'lum, nima deydi band, o'sha men bilgan mutaxassislarimiz bevosita oylab uyiga bormasdan kechasi kunduzi ishlab yotibdi. Shunday bo'lsa ham biz mana shular hamma yo'q tayyor bo'lgandan keyin sog'liqni saqlash vazirligiga, bosh sanitar vrachga rasman muomala qildi. Undan tashqari shtab bor, Vazirlar Mahkamasini qo'shdik, shtabga xat yozdik, bosh vazirga xat yozdik, prezident administratsiyasiga xat yozdik, ma'lumot berdik. Dastlabki nimalar bor, masalan, mana farmatsevtika agentligi tomonidan xat oldik, qo'llab-quvvatlaymiz, yordam beramiz, tabiiy va hokazo va hokazo. Shuning uchun biz hozir mana tayyor qilib bo'ldik bu narsani, yuqoriga aytib bo'ldik, endi ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. 1 oy davomida biz to'la ta'minlanishimiz mumkin O'zbekistonni.
Domla, xafa bo'lmaysiz, men tinglovchimi tilida turgan har qanday savolni berishim kerakda.
Marhamat, beraver.
Sizlar shu O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi koronavirus bahona qandaydir bir 8-10 ta bir narsani tayyorlab pul ishlab olmoqchi emasmisizlar ish qilib?
Yo'q, 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 quloq soltiring. Aynan mana shu masalani birinchi o'ringa qo'ydim. Gap shundaki, biz o'zimiz pul ishlab olish bo'yicha hozir dunyoda larzaga keltiradigan ishni qilib qo'yganmiz, siz aytgan narsani. Biz hozirgi paytda saraton profilaktikasi bo'yicha dunyoda birinchi vositani yaratib, ro'yxatdan o'tkazib, ishlab chiqarib bo'ldik. Mana shuni o'zi yetarli bizga.
Javobni
oldim.
Agar
pul ishlaydigan bo'lsak.
Xo'p, javobni oldim.
Pul ishlaydigan bo'lsak.
Javobni oldim. Qarang, siz koronavirusni profilaktikasiga biovosita tayyorladik deyapsiz 3 xil turda. Lekin shu virus janjali mojarosi boshlangandan beri O'zbekistonning o'zidan ham bir necha marta bayonotlar bo'ldi. Virusga qarshi dori chiqardik deb, dori yaratdik degan gaplar bo'lib ketdi. Endi har bir bayonotni ortidan borishga vaqt ham yo'q. Siz mana mutaxassis sifatida dori tayyorlovchi mutaxassis sifatida nima deysiz ana o'shanday bayonotlar bo'yicha?
Bilyapsizmi, bitta narsa, agar ba'zilarini shaxsan bilaman, vaqtga qarshimi yo nimagami shaxsan bilaman, gap bundek. Odamlarni chalg'itmaslik kerak, birinisi deyishdan oldin o'sha gapingizga javob berish kerak, ya'ni mas'uliyatni to'la olishingiz kerakda. Nima deyishdan oldin mana tasavvur qiling, dori tayyorlaymiz deyapti koronavirusga qarshi. Birinchidan bunaqa narsa masala hech qachon qo'yilmaydi, antivirus deyiladi, antivirus, virusga qarshi preparatlar. Lekin dori tayyorlash, preparat tayyorlash eng kami 3-5 yil vaqt kerak bo'ladi unga, oson narsa emas bu. Shuning uchun dori tayyorlab oldim boshqa degani, bu umuman nima deydi, axloqqa ham to'g'ri kelmaydi, qonun qoidaga ham to'g'ri kelmaydi.
Ishonmaysiz bunday gaplarga?
Yo'q, yo'q, men ishonmayman emas, unda nima deyotganini biling. Bad bilan mana biologik faol qo'shimcha bilan preparatni farqini bilmagan odam qanday qiladi, o'pka bilan jigar farqini bilmagan deb gapda.
tushunarli.
Ba'zi preparat deyapti, ba'zi preparat deyapti. Preparat qilish uchun o'sha aytganlarki, hayvonlarda ko'riladi, odamlarda ko'riladi, boshqa buniki 3 yil, 5 yil ketadi. Odatda bitta preparat yaratishi 15 yil vaqt kerak bo'ladi. Original preparat yaratish uchun 3-5 milliard dollar mablag' kerak bo'ladi. Butun dunyoda, butun dunyoning farmatsevtikasi bir yilda bor yo'g'i 15-20 ta preparat qiladi xolos. Shuning uchun
sizlar aytgan bas shunday ekan, sizlar aytayotgan biz yaratdik deyotgan biologik faol qo'shimchani yaratish uchun bu qadar ko'p vaqt ketmaydimi?
Yo, buni registratsiyasi juda oson, bu birinchi, ikkinchidan bu ovqat. Mana qarab turing, virusga qarshi shaxsiy profilaktik himoya vositasi deyapmiz. Ovqat. Endi ishlatadigan ovqat tarkibini oladigan bo'lsak, mana misol uchun biz taklif qilayotgan bor yo'q 10 milligram konfetga qo'shib berasiz. Buni nima deydi, dorimi? Dori emas bu. Dori preparati emas bu, oziq ovqat qo'shimchasi. Boshqa bir
keling, jamoatchilikni kunlardan beri qiziqtirayotgan yana bitta masala. Boya siz Uxandagi laboratoriyani tilga oldingiz va men to'xtatib qo'ydim. Ataylab alohida savol bermoqchi edim. Bilasiz, keyingi paytlarda juda ko'p konspirologik nazariyalar aytilyapti. Xitoy ataylab chiqarib tarqatib yuboribdi va hokazo va hokazo va hokazo degan. Siz mutaxassis sifatida nima deysiz shunga?
Bilyapsizmi, mana shu yerga 52 yil men o'zimni fikrimda qolaman, lekin ikkinchi tomondan olganda aniq bir bo'lmasdan turib hali oldi qochdi gaplarga berilish ko'p ham yaxshi emas. Misol uchun men Xitoy chiqarib yubordi deganda fikrdan uzoqman. Yo, bo'lmasa Amerikan laboratoriyasida degandan uzoqman, lekin bitta tomoni bor. Mana belgilariga qaraganda bu odam tomonidan yaratilgani aniq. Yagona narsa. Kim chiqarganini, uni orqasida kim turibdi, qanday maqsadda unisini bilmayman. Oldingi viruslardan farq qilyapti keskin.
Yo'q, domla, qarangda. Boshqa bir infeksionistni, siz dorishunossiz, bir infeksionistni suhbatini men eshitdim va u kishi aytayaptiki, bunday virusni odam yaratishi mumkin emas. Kompyuterda ham bir necha yil ketadi undagi strukturani bugungi ko'rinishida holatiga keltirish uchun. Buni faqat tabiat qila oladi degan gapni aytdi-da. Siz aytyapsiz, odam yaratgan deyapsiz.
Yo'q, gapingizga, sizning gapingizga to'liq qo'shilaman. Gap shunaqaki, mana hozirgi paytdagi COVID-19 koronavirusini tabiat tomonidan haliga aytilgandek ko'rshapalak bilan kelib turiblaringa qo'shilgan virus emas. Mana tekshirib ko'riladi, har bitta virusda o'zini tarkibi bor, unga nom beriladi, unga nom beriladi. Hozirgi keyingi ma'lum bo'lishicha, bu 4 yil oldin laboratoriyada qilingan virus bilan 99.9% mos kelyapti.
Siz bu gaplarni shunchaki uzuq yuluq ma'lumotlarga tayanib aytyapsizmi yoki bir hujjatga tayanib aytyapsizmi?
Yo, internetdagi men shuncha aytyapman-da, bu yerda men qat'iy chiqarib yuborish kerak emas, men o'zimni fikrim bu, berilgan informatsiyani baribir o'rganishimiz kerak-ku, qanday bir narsaga kurashishdan oldin nimaligini bilishimiz kerak-ku, axir, to'g'rimi? Shuning uchun men har xil istoshilarni mana ko'rib ko'rgandan keyin mana shunaqangi internet orqali juda ham taniqli bir olim shunaqa ma'ruza qilyapti, 2 soatlik ma'ruzasi bor, shuni ko'rsatdi. Mana shu masalani keltiryapman. Lekin u qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, men uni da'vo qilmayman. Men o'zimni ishimni qilayman. Eng asosiy har kim o'zining qo'lidan kelgan ishni qilish kerak.
Ha, demak, professor Nuriddinovning gapi ham mutlaq haqiqat emas, o'sha versiyalardan biri.
O'zining munosabati to'ppa-to'g'ri. Professor Nuriddinov hech qachon bunaqa narsani shunchaki qabul qilmaydi. Ikkinchi tomondan mana bilgan narsamni aytishim mumkin. Mana siz aytgan O'zbekistonda ikkita bir g'alati e'lon qilishdi-da, koronavirusni xalqi vordik, boshqa qildi. Andijonlik guruhi bilan tekshirib ko'rgan bo'lsak, hech kim bilmaydi, ular tanimaydi, nimaligini bilmaydi. Masalan, karantin paytida demish, Xitoyga borib turib, olib kelib turib, unaqa qildim, jonim bu bittasi, ikkinchi 8 ta odam rasmini qo'yib turib, mani men davolab yubordim deydi. Endi tasavvur qiling. Ha, koronavirusga chalinganlar hammasi izolyatsiyada bo'lgan bo'lsa, kasal kimligini yaqinlashgan, qanaqa qilib davolash mumkin odamni? Qanday qilib? Ko'chada bilmaysiz, gripp bo'lgan ekan. Bu endi bunaqa e'lonlar yaxshi emas. Haligi nimaga to'g'ri kelmaydi. Munosabatim shu.
Eng oxirgi savol, domla. Siz
marhamat,
dorishunos professor sifatida sizning fikringiz muhimda, balki tinglovchilarimiz uchun. Mana kunlar o'tgan sayin odamlar uyda zerikib, endi har xil gaplar chiqa boshladiki, yo bu hammasi yolg'on, hech qanday kasallik yo'q, bunday choralar ko'rilishi noto'g'ri bo'ldi degan gaplarni aytyapti-da. Oddiy aholi shunaqa gaplarni aytyapti. Siz mutaxassis sifatida nima degan bo'lardingiz ularga?
Yo, bu endi bunchalik emas, bunday emas. Agar bundaqa bo'lmaganda, mana ko'raylik-da. Oldin aytaylik, juda uzoq vaqt keladi informatsiya kelganda. Dunyoda nima bo'layotganini ko'ryapmiz. Buni bir kishini, ikki kishini aldash mumkin, uch kishi, to'rt kishi. Buni Yevropadagini ko'raylik, Amerikadagini ko'raylik. Mana shunaqa chora ko'rmaydigan bo'lsa, mana biz o'zimizda. O'zimizda bitta odam kelgan, 19 ta odamda, mana Namanganda. Ich ko'rganda 19 ta odamni zararlagan. Bitta odam o'zi bilmasdan. Shunaqa chora ko'rilmasa bo'lmas edi. Chora to'g'ri ko'rilyapti. Lekin ikkinchi tomoni bu oxirgi muammoni hal qiladigan chora emas. Shularni bitta biz o'zimizni imkoniyatimiz darajasida taklif qilyapmiz. Nima qilsa bo'ladi deb turib, mana taklif. Bu quruq gap emas. Hammasi bu laboratoriyalarda boshqada o'rganilgan, oldingi nimada. Shuning uchun mana hozir tayyor bo'lib turib, yana takrorlash kerak yo'q. Mana shunaqa ish bilan shug'ullanyapmiz.
Tamam. Toshkentdan professor Rustam Nuriddinov edi. Rahmat sizga, domla.
Salomat bo'ling.